huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida istiqomat qiladi. Hozirda uning uyi darvozalari berk, onasi, xotini va bolalari o'z uyini tashlab o'zlarining Toshkentda istiqomat qiluvchi qarindoshlarinikida yashamoqda. Qarindoshlari Azimjon Asqarovga qo'yilayotgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashadi. Shu yilning 15-sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud mahkamasida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov o'z faoliyatida faqat o'zbeklar huquqini himoya qilganlikda ayblangan. Biroq huquq himoyachisining kelini Turdixon Asqarova bu ayblovni inkor qildi.
Biz uchun noto'g'ri bo'ldi. Biz bir tug'anlari tag'in hammamiz kayyapmiz. Bu noto'g'ri chetim bo'ldi. Azimjon Asqarov pravozlashnikida. Kim murojaat qilsa hammasinikini qo'rqaytdilar. O'zini haqqini talab qila olmaganlar, qirg'izlar ham kelardi. Hammaga teng inson edi-da.
Dedi Azimjon Asqarovning kelini Turdixon Asqarova. Mahkama jarayonida ko'rsatma bergan mahalliy militsiya xodimlari va davlat qoralovchilari Azimjon Asqarovni shu yilning 13-iyun kuni Bozorqo'rg'on tumanidagi ko'prikda to'palangan odamlar orasida bo'lganini va o'sha yerdagi militsiya rahbarini qo'lga olib, qolgan militsiya xodimlarini o'ldirishga buyruq berganini ta'kidlaganlar. Bundan tashqari uning uyi tekshirilganida o'q-dori va Hizb ut-Tahrir oqimiga tegishli disk va varaqalar chiqqani aytiladi. Biroq Azimjon Asqarovning singlisi Marhamatxon Asqarova bu ayblovni tuhmat sifatida baholaydi.
Uyda o'tirgan, kechaga chiqqan yo'q. Bu tuhmat, yolg'on bu. Bu o'zimizning militsiyalar bilan miqlari qilgan ishi bo'ldi. Bu tuhmat.
Men o'zim eshigin tagidan bular o'q otishdi, 3 ta. O'qlarini men deb kutib qo'yganman. Lekin uyda o'q qurol hech narsa men guvoh beraman, Alloh kechangan holda. Chiqmagan, hech qanaqa narsa chiqmagan.
Dedi Marhamatxon Asqarova. Ayni paytda Azimjon Asqarovning qo'shnilari ham mahkamada guvohlik bergan militsiya xodimlaridan farqli o'laroq 13-iyun kuni huquq himoyachisi o'z uyida bo'lganini aytishadi.
Mana men shu yerda qo'shnisiman. Ashu urush bo'lgan kuni ham ettamankir urush bo'lyapti degan paytda bu kishi uxlayotgan edi. Xotinim chiqib Azimjonni turing desam, unamayapti. Molozlar o't qo'yib olib turyapti desam, dodir molozlar to'kona devorga qayriga o't qo'yib yuboradi deb Azimjon uxlayapti uyda degan. O'shunda men guvoh edim o'shunda. 13-iyun kuni bozor kuniydi. Qanaqa yordam berar? Qirg'izlardan do'stlari bordi, kelardi, ketardi. Juda ular ma mehribon yaxshi yashardi. To'ylariga bo'lsa, o'limlariga bo'lsa, keni yotishib qolib, rasmiy naqdi qirg'izlar mana ham.
Deydi Azimjon Asqarovning qo'shnisi. Qirg'izistonlik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga militsiya xodimini o'ldirishga aloqadorlik iyun oyida O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi qonli voqealar kelib chiqishiga sabab bo'lgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlik, millatlararo nizo keltirib chiqarganlik va boshqa ayblovlar qo'yilgan. 15-sentyabr kungi mahkamada sudya Azimjon Asqarovga qo'yilgan ayrim ayblovlar bo'yicha aybdor, ba'zilari bo'yicha aybsiz deb topdi. Jumladan Azimjon Asqarovdan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlik aybi olib tashlandi. Biroq u militsiya xodimini o'ldirishda aybdor deb topildi va mol-mulkini musodara qilish bilan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Azimjon Asqarovning yaqinlari jinoiy ish qayta tergov qilinishini talab qilishmoqda.
Beginoda aybi bo'lganda ham mayli edi. Haqiqat topsin mayli, rozimiz. Topsin haqiqatni.
O'ltirganlar topsin. Ashu boshqa polonda boshlaganlar topsin. Istashsin, qidirsin.
Arzlanamiz. Qayga bo'lsa boramiz. Meni talabim shu.
Deyishadi Azimjon Asqarovning yaqinlari. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.